Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Dövlət Departamenti öz yeni hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid edib. Polis jurnalist Qənimət Saidi müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb. Və İraqda avtobus partladıblar, azı 16 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda media azadlığı keçən il xeyli pisləşib. 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyir özünün 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycan hissəsində. Hesabatda qeyd olunur ki, keçən il Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev də həbs olunublar və həbsdə saxlanırlar. Hesabatda qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla xəbər verilir ki, ölkədə 60-a can siyasi məhbus var. Hesabatda o da qeyd olunur ki, qanun sərbəst toplaşmağa icazə versə də rəsmilər tez-tez müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirməsinə məhdudiyyət qoyurlar. Hesabata görə hökumət siyasi motivli qətillər törətmir, amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, polis bölmələrində keçən il işgəncədən 4 nəfər ölüb. Azərbaycan hökuməti Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki tənqidi hesabatını narazılıqla qarşılamışdı. Amerika Dövlət Departamentinin bundan əvvəlki hesabatında qalmaqala səbəb olmuş bir cümlə bu ilki hesabatda da əksini tapıb, hesabatda deyilir ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğal eləyib. Bugün polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb 3 nəfər aksiyasını saxlayıb, Qənimət Zahidin şəkillərini aksiyacıların əllərindən alıb, cırıb. Bu barədə birazdan kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Xarici İşlər Nazirliyində isə təəssüflənirlər ki, Amerika və Norveç səfirlikləri jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə sərt reaksiya veriblər. Nazirin sözçüsü Xəzər İbrahim həmin ölkələri ikili standartlarda günahlandırıb.
Biz çox-çox əfsuslanırıq ki, ABŞ və Norveç səfirlikləri bu kimi bəyanatlar verirlər. Çünki qonşu Ermənistanda baş verən hadisələr həmin dövlətlərin mövqeyini biz gördük. Çox yumşaq və qeyri-müvafiq mövqelər olmuşdur. Və belə halı nəzərə alaraq Azərbaycanda baş verən hadisələrə bu kimi sərt reaksiyanın verilməsini biz başa düşmürük.
Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennix hesab edir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Ermənistanla müqayisəsi yersizdir.
Təbii ki, yəni Ermənistandakı yəni seçkiləri ilə yəni problemlər var. Amma oradakı yəni demokratiyaya gedən yolda yəni manələr, yəni problemlər yəni olsa, o da təbii ki, yəni Azərbaycan öz vətəndaşlarının yəni, insan hüquqları ilə yəni hörmət göstərməmək üçün yəni bir bəhanə olmaz.
Jonathan Hennix məhkəmə Qənimət Zahidi xuliqanlıqda təqsirli bilib və 4 il azadlıqdan məhrum edib. Jurnalistin özü isə hesab edir ki, tamlar siyasi motivlidir. Bugün Bakının Nardaran qəsəbəsində miting olub, yerli sakinlər və Azərbaycan İslam Partiyasının rəhbərləri Danimarka qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə və İsrailin Qəzzədə apardığı son əməliyyatlara etiraz ediblər. Deyiblər ki, dünya ictimaiyyəti buna etinasız yanaşır. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Bu arada İraqda avtobus partlayıb, azı 16 nəfər ölüb, 20-dən çox adam yaralanıb. Hadisə ölkənin cənubunda Bəsrə Nasiriyyə yolunda baş verib. Partlayışa yol kənarı bomba səbəb olub. Estoniya və Latviya vətəndaşları tezliklə Amerikaya vizasız gedib gələ biləcəklər. Amerikanın təhlükəsizlik katibi Michael Chertoffun bu haqda sazişi imzalamaq üçün Tallin və Riqaya yaxın vaxtlarda gəlişi gözlənilir. Bu yaxında Çexiyada Amerika ilə bu cür müqavilə bağlamışdı. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya və dinləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə etiraz olaraq jurnalistlər piket keçiriblər.
İcazə almasız vaksiyanı getirməz. Bu da hələ aksiyadan başqa piketə cəhd də var, yolu bağlamaq da var, qanunsuz hərəkət edənləri çoxdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov xəbərdarlıq eləyir ki, seçki ilində qanunsuz hərəkətlərə imkan verilməyəcək.
Bizim hüquq mühafizə orqanlarımız seçki saxtakarlığından qarşısını almaq üçün adımlar atmır. Qanunsuz hərəkətlərə görə etiraz edən adamlara qarşı repressiyaları həyata keçirmək bununla məşğuldurlar.
Ermənistanda Terpetrasyan ev dustağıdır, onun partiyasından olan rəhbər vəzifəlilər isə MTN dustağı.
Biz inanmırıq ki, bundan sonraki qarşıdurmalar həbslər vəziyyəti düzəltmək üçün düzgün yoldur.
Dünyada ərzağın bahalanmağından artıq BMT-nin baş katibi də dərin narahatdır. İran tələbələri 3 İsrail rəsmisinin başına qoyduqları 1 milyon dolları hardan alacaqlar, böyrək neçiyədir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda jurnalistlər əllərində 3 nəfərin şəkli Avropa Şurasının Bakı ofisi qarşısında piketə cəhd elədilər. Azərbaycanda hazırda həbsdə məhz 3 jurnalist var. Polis də şəkilləri nümayişçilərin əlindən alıb cırdı. Bugünkü piket isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə etiraz olaraq keçirilirdi. Polis piketi dağıtsa da jurnalistlər ofisin rəhbəri Denis Pribosiya ilə görüşə nail ola bildilər. Daha ətraflı həmin aksiyada olan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edən bir qrup jurnalist Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin qarşısına toplaşıb piket keçirməyə başlar-başlamaz polis onları əhatəyə aldı. Jurnalistlərin əllərində tutduqları həbsdə olan Qənimət Zahidin, Eynullah Fətullayevin və Mirzə Sakitin şəkillərini zorla onların əllərindən alandan sonra üç nəfəri, bizim yol qəzetinin əməkdaşları Natiq Cavadlı ilə İlşin Rüstəmovu və Gənc Türklər Hərəkatının fəallarından olan Əbülfəz Qurbanlını saxladı. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlşov dedi ki, aksiya qanunsuz olduğu üçün dağıdılır.
İcazəsizdir, şəhər icra hökumətinin icazəsi yoxdur. İcazə almasız aksiyanı getirməz. Bu da hələ aksiyadan başqa piketə cəhd də var, yolu bağlamaq da var, qanunsuz hərəkət edənləri çoxdur. Üç dənə maddə var.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların reaksiyası onları qane eləmədiyindən aksiyanı Avropa Şurasının Bakı ofisinin qarşısında keçirirlər.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil mətbuata qarşı çox amansız bir mübarizə başlayıb. Bu mübarizədə qeyri-bərabər döyüşdə hələ ki Azərbaycanın müstəqil mətbuatı azad söz məğlub olur və Əliyev rejimi qalib gəlir. Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri də bu amansız döyüşdə bizim məğlubiyyəti yalnız narahatçılıq hissi keçirməklə kifayətlənirlər.
Bundan sonra təşkilatçılar Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosiya ilə görüşdülər və aksiyanın qətnaməsini ona çatdırdılar. Sənəddə Azərbaycan hakimiyyətindən mətbuata təzyiqlərə son qoymaq, həbsdə olan jurnalistləri azad eləmək və Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək tələbləri var. Piketin təşkilatçıları ilə görüşdən sonra Denis Pribosiya dedi ki, Avropa Şurasının baş katibi söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirir və bugünkü görüş haqqında da ona məlumat veriləcək.
Şadam ki, öz həmkarlarınızı müdafiə edirsiniz və söz verirəm ki, tələbləriniz Avropa Şurasının baş katibinə çatdırılacaq.
Denis Pribosiya onda dedi ki, Avropa Şurası üçün mətbuat azadlığı demokratik cəmiyyətin əsasıdır və qurum Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında mətbuat azadlığını təmin etməyin zərurliliyi məsələsini yenidən qoyacaq. Aksiya qutarandan təxminən bir saat sonra saxlananlar buraxılıb. Bugün Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov onunla saxlandığı Bail təcridxanasında görüşüb. Vəkil deyir ki, baş redaktor hökmü sifarişli sayır. Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ötən həftə məhkəmə ona 4 il iş kəsib. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun digər müxbiri Sevin Hüseynzadə isə baş redaktoruna 4 il həbs cəzası verilmiş Azadlıq qəzetində olub. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdi deyir ki, Azərbaycanda hökuməti tənqid eləyə bilən cəmi bir neçə mediadan biri Azadlıq qəzetidir.
Azadlıq qəzetinin sabahki sayının əsas xəbəri yenə də həbsdə olan baş redaktorları Qənimət Zahidlə bağlı olacaq. Azadlıq heyəti baş redaktorlarının təcili azadlığa buraxılması üçün real təzyiq mexanizmlərini işə salması tələbi ilə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd etmişdi. Piket dağıdılsa da qəzet işçiləri bu dəfə də öz işlərini redaksiyada davam etdirirlər. Azadlıq qəzetində gərgin iş vaxtıdır. Bütün qəzet heyəti redaksiyadadır, qəzetin sabahki nömrəsinin hazırlığı gedir. Azadlıq qəzetinin redaksiyasına ilk dəfə qədəm qoyan adama bura atılmış, qəlbsəmiş bir yer kimi görünsə də, müxbirlərindən tutmuş redaktoruna kimi hamının öz işini böyük həvəslə yerinə yetirdiyinin elə ilk andaca şahidi olursan. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar bundan sonra da Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması tələbi ilə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qarşısında aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. O deyir ki, hakimiyyət azad mətbuata qarşı görünməmiş baskılara başlayıb və təəssüflər olsun ki, hələlik mətbuat bu qeyri-bərabər döyüşdə məğlub ola gedir. Azər Əhmədov eyni zamanda deyir ki, Qənimət Zahid də 4 il həbs cəzası almasına baxmayaraq o qədər vaxtda həbsdə qalmayacaq.
Qənimət Zahid, mən sizə deyim ki, çox təbii ki, bu 4 ilin hamısını həbsə keçirməyəcək. Mən əminəm ki, Qənimət Zahid bunun 4-də 1-ini də həbsə keçirməyəcək. Qənimət Zahid tezliklə azadlığa buraxılacaq. Mən amma deyim ki, bu proses müstəqil Azərbaycan məhkəməsinin tarixində ən biabırçı, ən şərəfsiz bir proses kimi qalacaq.
Texniki direktor əyləşdiyi otaqda baş redaktorun toz basmış, üzərindən qəzet sallanan stolunu göstərərək deyir ki, Qənimət Zahid həbsdə olmasına baxmayaraq, Azadlıq qəzeti onun kursunu davam etdirir. Zahidin dövründə olduğu kimi indi də qəzetin yazıları cəsarətlidir. Çatışmayan isə tək Qənimət Zahidin özüdür. Redaksiyanın digər otağında işləyən jurnalistlər isə deyir ki, Qənimət Zahidin 4 il həbs cəzası alacağı gözlənilən idi. Amma bu hal onları ruhdan salmayıb. Necə yazırdılarsa, elə də yazmaqda davam edirlər.
Mən belə hesab edirdim ki, gözləyirdim. Ona görə ki, onların məqsədi şəkildə onların Qənimət bəyə həbs etmək idisə, deməli ona da hökm verməli idi. Həmişə kimi davam edir. Yəni biz çəkilmək nədir belə bir, yəni biz azadlıqda elə bir şey mən görməmişəm.
Qənimət Zahidin həbsi bizim yazılı larımızın daha sərt, daha tənqidi yazılması üçün bir vasitə olub.
Uzun Darısqal dəhlizin ortasında dayanan qəzetin redaktor müavini Rövşən Hacıyev də Qənimət Zahidin yoxluğunun işçilər arasında məsuliyyətin artırdığını deyir. Onun sözlərinə görə indi işçilər vaxtında gəlir, işə gecikmirlər. Redaksiyanın özündə isə xırda dəyişiklik olub.
Baş redaktorun olması səbəbindən uşaqlar işə biraz da daha məsuliyyətlə yanaşırlar. Qalan şeylər elə necə var elədir. Bir qənimətdən sonra otağa linoleum çəkilib, dəyişiklik o da otaqların bəzilərinə bərbad vəziyyətdədir. Qənimət söz vermişdi, çatdıra bilməmişdi. Linoleumu döşəyiblər, pəncərələri qaydaya salıblar. Qalan şeylər elə necə var elədir.
Texniki direktor Azər Əhmədov isə deyir ki, qəzetin baş redaktorunun həbsdə olmasına baxmayaraq, yeni baş redaktorun təyin edilməsindən belə söhbət gedə bilməz.
Hakimiyyət seçkiyə kimi azadlıq qəzetini susturmaq istəyir. Amma mən bərə başına deyim ki, onların arzusu gözlərində qalacaq, azadlıq qəzeti susmayacaq. Azadlıq qəzeti Qənimət Zahidin dövründə necə çıxırdısa, indi də o cür lap bəlkə ondan daha radikalla çıxacaq və azadlıq qəzetinin hər bir əməkdaşı bir kiçik qənimətdir. Yəni, hər birimiz qənəməti əvəz eləməyə çalışacaq.
Qənimət Zahid hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. O, xuliqanlıqda təqsirli bilinib. Ancaq yerli və beynəlxalq media qurumları, müstəqil müşahidəçilər onun yazılarına görə həbs atıldığını deyirlər.
Sevinç Hüseynzadə
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bəyanat verib ki, seçki ilində bütün qanunsuz hərəkətlərin qabağı alınacaq. Azərbaycan qanununu xatırladaq ki, məsələn, şəhərin mərkəzində dinç nümayiş eləmək Azərbaycanda faktiki olaraq qanunsuz hərəkətdir. Çünki qanunla gərək 300 metr məsafədə dövlət binası obyekti olmayan şəhərin mərkəzində də belə yer yoxdur. Nazirin dediyi mümkün nümayişçilərin gözünü əvvəlcədən qorxutmaqdırmı? Bu bəyanatı belə yozanlar da var. Bəlkə də haqlıdırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri yada düşür ki, seçkilərdən sonra Prezidentin sözlərinə görə ona deyilirmiş ki, zorakı polisi cəzalandırsın. Ancaq İlham Əliyev fəxirlə deyirdi ki, o heç kimi cəzalandırmadı. Səadət Akif qızının reportajı.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov martın 10-da jurnalistlərə verdiyi müsahibədə polisin seçki zamanı hər hansı qeyri-qanuni hərəkətlər baş verdiyi təqdirdə fəal olacağını vurğulayıb. O deyib ki, seçki zamanı cəmiyyət üçün problem yaradan hallar olacağını hesab eləmir, amma polis hər zaman buna hazırdır. Ramil Usubov diqqətə çatdırıb ki, hər hansı gözlənilməz vəziyyəti önləmək üçün polisin kifayət qədər imkanı, qüvvəsi və operativliyi var. Təxminən bir ay əvvəl Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov da oxşar bəyanat vermiş, polis orqanlarının seçki proseslərində aktiv olacağını bildirmişdi. Yüksək rütbəli polis məmurlarını belə bəyanatlar verməyə məcbur edən səbəb nədir? Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir, Ramil Usubovun məlum müsahibəsini dinləyərkən onda yaranan ilk təəssürat bu olub ki, Daxili İşlər Naziri seçkidən narazı qüvvələrə etiraz etdikləri təqdirdə qarşılarında polis görəcəyi mesajını verir. Eldar Namazovun sözlərinə görə, onda bu təəssürat səbəbsiz yerə yaranmayıb.
Demokratik bir ölkədə Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir bəyanatı başqa reaksiya doğura bilərdi. Hamı keçə bilərdi ki, bəli, Daxili İşlər Nazirliyi deməkdir ki, seçkidə saxtakarlıq olsa, onlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Ancaq əsas olsa üçün bizim hüquq mühafizə orqanlarımız seçki saxtakarlığının qarşısını almaq üçün adımlar atmır. Qanunsuz hərəkətlərə görə etiraz edən adamlara qarşı repressiyaları həyata keçirmək bununla məşğuldurlar.
Eldar Namazovun fikrincə əslində bu mesajla hakimiyyət seçkinin nəticəsinin indidən bəlli olmasını cəmiyyətə bildirir və nəzərə çatdırmaq istəyir ki, narazı qüvvələr polis dəyənəyi ilə üzləşəcək. Müsavat Partiyası Cüraparatın rəhbəri Arif Acıldı isə bilir ki, Daxili İşlər Nazirinin məlum bəyanatı ölkədə polis rejiminin mövcudluğunu bir daha təsdiq edir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlunun fikrincə isə yüksək rütbəli polis məmurlarının belə bəyanatlar verməsinin bir səbəbi də odur ki, qonşu respublikalarda seçki zamanı baş verənlərə görə beynəlxalq qurumların Qərb dövlətlərinin indən sonra Cənubi Qafqazda keçirilən seçkilərə ciddi diqqət verəcəyi ehtimalı var.
Hakimiyyətin prinsip etibarilə seçkilər qabağı dövrdə, seçkilərdən sonrakı dövrdə zor işlətmək imkanları da məhdudlaşmış olacaq. Bu baxımdan da hakimiyyət bugündən artıq siyasi oponentlərinə hədə-qorxu gəlməyə üstünlük verir.
Amma Ərastun Oruçlu deyir ki, bu bəyanatın arxasında Ramil Usubov faktoru da dayana bilər. Yəni, Daxili İşlər Naziri həm də mənsub olduğu hakimiyyətə mesaj ötürür. Cənab Oruçlunun sözlərinə görə, İlham Əliyev ikinci dəfə prezident postuna oturarsa, bu zaman hakimiyyət daxilində iri miqyaslı islahatlar aparacağı və Ramil Usubovun da yeni komandada təmsil olunmayacağı ehtimalı var.
Mesajın digər qanadı hakimiyyətə, yəni ilk növbədə İlham Əliyevə ünvanlanıbdır. Onlar göstərmək istəyirlər ki, cənab prezident, sizin hakimiyyətiniz məndən asılıdır.
Ərastun Oruçlu deyir ki, Daxili İşlər Nazirinin seçki zamanı polisin fəal olacağı bəyanatını yalnız seçki kontekstində qiymətləndirmək düz deyil. Onun fikrincə, cəmiyyətdə günbəgün baş verən bahalaşma sosial narazılığın artmasına səbəb olur və hakimiyyət də cəmiyyətə polis gücü ilə güc göstərmək istəyir. İqtidar yönlənə Vətən Partiyasının sədr müavini Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, Ramil Usubovun bəyanatını 2003-cü ildən sonra baş verənlər fonunda qiymətləndirmək lazımdır.
2003-cü ildə seçki dövründə ən müxtəlif qeyri-qanuni hərəkətlərə cəhdlər baş verdi. Bu qeyri-qanunluğun, qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısında polis dayandı. Ona görə hesab edirəm ki, əslində hörmətli Ramil Usubovun bəyanatı tam başa düşüləndir və yerindədir və bəlkə də həm bu hansısa bir qeyri-müəyyən ssenarilərə bel bağlayan
beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda keçirilmiş son seçkilərdən sonra müxalifətə zor işlətmiş polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb eləmişdi. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə ötən il polis günündə açıqlamışdı ki, aksiyalar zamanı köbutluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasına o mane olub və bildirib ki, polis öz vəzifəsini icra eləyib.
Səadət Akif qızı. Ermənistanın baş polisi Hay Karutunyan isə polisdən tələb eləyib ki, nümayiş iştirakçılarını və təşkilatçılarını daha aktiv şəkildə tapsınlar. İndiyə kimi tutulan 59 adam azdırmı? Ermənistanda rəsmi nəticələrə görə prezident seçkilərini udmur Ser Sarkisyan da deyib ki, Ermənistanda rəngli inqilab eləmək istədilər, ancaq bu əvvəlcədən iflasa məhkum idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda Levon Terpetrasyan faktiki ev dustağıdır. Halbuki erməni ekspertlərinin dediyinə görə Ermənistanın cinayət məcəlləsində ev dustağı anlayışı yoxdur. Onun partiyasından bir neçə rəhbər vəzifəlilər isə MTN dustağıdır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Ermənistanla bağlı son xəbər budur ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Yervana gedir. Sabah Hammerberg Yervanda olacaq və 3 gün ərzində indiki prezident Robert Kasaryanla, prezident seçkilərində qalib elan edilən Ser Sarkisyanla və Sarkisyanın qələbəsini tanımayan Levon Terpetrasyanla görüşəcək. Və Hammerbergin ofisindən verilən açıqlamada deyilib ki, komissar Ermənistan hakimiyyətini fundamental insan haqlarının tətbiqinə inandırmağa gedir. Başqa sözdən fövqəldə vəziyyət rejimini götürməyə. Amma Hammerberg hələ Yervana getməmiş, artıq Yervandan qayıdan başqa bir qərb rəsmisi. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini, həm də Amerika Natiyyətin Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Braza Ermənistanla bağlı açıqlamalar verib. Associated Press-ə verdiyi müsahibədə Braza Yervanda gördüklərindən təəssüfləndiyini bildirib, deyib ki, anladığı qədərindən hökumət martın 1-də müxalifətin aksiyasını dağıdanda həddindən artıq sərt davranıb və gərəksiz güc tətbiq edib. Və Ermənistan hökuməti fövqəldə vəziyyət rejimini yumşaltmalı yox, bir dəfəli yaradan qaldırmalıdır. Üstəlik müxalifət tərəflərinin həbsinə də son qoymalıdır. Eyni tələblə dünən Amerikanın Yervandakı səfiri və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini və Amerikanın NATO-dakı səfiri Kurt Volker də çıxış eləyib. Azadlıq radiosuna müsahibələrində. Biz inanmırıq ki, bundan sonraki qarşıdurmalar, həbslər vəziyyəti düzəltmək üçün düzgün yoldur. Biz düşünürük ki, bunun əvəzində fövqəldə vəziyyət rejimini qaldırmaq, söz azadlığını və medianın fəaliyyətini, sərbəst toplaşma azadlığını, siyasi partiyaların fəaliyyətini bərpa eləmək lazımdır ki, Ermənistan siyasi böhrandan çıxa bilsin. Amma Qərb və Amerika rəsmilərinin bu sözlərinin Ermənistan hakimiyyətinə təsir elədiyini çətin ki, demək olsun. Çünki dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Serj Sarkisyanı qələbə münasibətilə təbrik edib ölkəsinə dəvət edəndən sonra Ermənistanda daha iki müxalifətçi də həbs olunub. Keçmiş Xarici İşlər Naziri və Terpetrasiyan seçki kampaniyasının meneceri Aleksandr Arzumanyan və daha əvvəl iqtidarda olan Ümumilli Erməni Hərəkatının sədri Ararat Zurabyan. Üstəlik daha iki deputat və müxalifət qəzetlərindən birinin baş redaktoru da axtarışdadır. Onların hamısı hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə günahlandırılırlar. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində hesablamalarına görə Arzumanyan və Zurabyanın həbsi ilə həbs olunan Terpetrasyan tərəflərlərinin sayı 86-nı keçib. Onların arasında 2 deputat da var. Amma Sonya Truzyan, Ermənistan baş prokurorluğunun sözçüsü deyib ki, hələ ki cəmi 73 nəfəri kütləvi ixtişaşlarda iştirak elədiyi üçün saxlayıblar və prokurorluq iddia edir ki, onlar adamları tutanda ya istintaq aparanda müttəhimlərin siyasi mənsubiyyətini nəzərə almırlar. Ancaq hələ ötən həftə açıqlama verən prezident Robert Kaçaryan demişdi ki, Ermənistanda çoxları inanır ki, 8 nəfərin öldüyü qarşıdurmalara görə eks-prezident Terpetrasyan da cəzalandırılmalıdır. Baş prokuror Ağvan Avsipyan isə müxalifətin hərəkətlərinin bir mərkəzə idarə edildiyini deyib, Terpetrasyanın həbsində istisna eləmir. Dünənsə Ədliyyə Naziri Gevorg Danielyan Frans Press agentliyinə deyib ki, artıq hüquq mühafizə orqanları Terpetrasyanı həbs eləmək üçün lazımi dəlillərə malikdirlər. Çünki o qarşıdurmalar vaxtı siyasi fəaliyyətlə yox, kriminal fəaliyyətlə məşğul olub. Hələ ki Terpetrasyan ancaq ev dustağı edilir və istər Yervana gələn xarici rəsmilərlə görüşə bilir, İstərsə də özü, dünən olduğu kimi Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simlebiyə zəng eləyib, şikayət edə bilər. Amma çox ola bilsin ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg Yervana gəlib gedəndən sonra bu vəziyyətdə dəyişsin.
İlkin Məmmədov, maraqlıdır ki, Ermənistanda ictimai narazılıq olduğu bir vaxtda seçkilərdən sonra qiymətlər artmağa başlayıb. Erməni eksperti Eduard Ağacanyan Armenia Today agentliyinə deyib ki, hər seçkidən sonra Ermənistanda qiymətlərin artmağı ənənədir. Çünki seçkiyə bu qədər pul xərcləyənlər sonra bu pulu cəmaatdan çıxarırlar. Bu daxili izahdır, ancaq bahalanmaya qlobal səbəblər də var. Son günlər məsələn Chicago birjasında taxılın tonu rekord həddə çatıb 400 dollara.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ərzağın qiymətinin qalxmasından artıq BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon narahatlıq bildirir. Son 9 ayda dünyada ərzaq 40% bahalanıb. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Son 9 ay ərzində dünyada əsas ərzaq mallarının qiymətlərinin təxminən 40% artması nəticəsində BMT-nin dünya ərzaq proqramının aclıq keçirən regionlara qıda almaq üçün nəzərdə tutulan büdcəsində əhəmiyyətli kəsir yaranması, təşkilatın fövqəladə hallarda öz vəzifələrini icra etmək imkanını əhəmiyyətli şəkildə məhdudlaşdırır. Romada qərarlaşan təşkilatın sözçüsü Robin Loch büdcəyə ancaq indilik əlavə 500 milyon dollar vəsait tələb olunduğunu deyib.
Just to cover our existing needs, just the needs that we signed up to.
Heç bir yeni fövqəladə vəziyyət və əlavə qiymət artımını nəzərə almadan yalnız mövcud öhdəliklərimizi yerinə yetirmək. 78 ölkədə 73 milyon adamı qıda ilə təmin etmək üçün ötən ilə nisbətən bu il bizə yarım milyon dollara yaxın əlavə vəsait gərəkdir. Buna görə ərzaqla nəqliyyat qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar 2,9 milyard dollara bərabər nəzərdə tutduğumuz əməliyyat büdcəmizin 3,4 milyarda artırılması zəruridir. Cənab Loch qeyd edib ki, onun təşkilatı BMT-nin fəaliyyətlərini maliyyələşdirən ölkələrdən əlavə maliyyə iyanələri almağa səy göstərib. Qiymətlər sahəsində indiki vəziyyət fövqəladə hallardan əlavə həmçinin bazar qiymətlərini ödəməyə sadəcə imkanı olmayan adamların da Dünya Ərzaq Proqramının yardımlarına ehtiyacı olacağından xəbər verir. O belə təzahürün artıq Əfqanıstanda müşahidə olunduğunu deyib.
Bu mənada Əfqanistanı misal gətirmək yerinə düşər, yanvarın axırlarında prezident Kərzay əlavə 2,5 milyon nəfər adamı yedizdirmək üçün bizdən 77 milyon dollar istəyib. Həmin adamlar yanacağın bahalaşması nəticəsində aclığa məruz qalıb. Bunların əksər hissəsi şəhər və şəhər ətrafı ərazilərin sakinləridir. Əvvəllər onlar ərzaq almaq üçün kifayət qədər pul qazanırdılar. İndiki bahalıq nəticəsində isə ərzaq malları onlar üçün əl çatmaz olub. Robin Lodge-un dediyinə görə, bu il bəzi məhsul çatışmazlıqlarına baxmayaraq, dünyada əhalinin ehtiyacını ödəmək üçün kifayət qədər ərzaq var. Səbəb isə qida məhsullarına artan tələbatla bağlıdır. Dünyada ərzaq ehtiyatları doğrudan da əhəmiyyətli şəkildə azalıb. Qismən ərzaq sənayesi ilə təbii yanacaq istehsal edən, bio yanacaq sənayesi arasında gedən yarış və buna dair nigaranlığın da qiymətlərin yüksəlməsində müəyyən rolu var. Amma başlıca səbəb inkişaf edən ölkələrdə ərzaq mallarına artan tələbatla bağlıdır. Hindistanla Çində ət yiyən adamların sayı artdığından dünyada ətə tələbat artıb. Bunun nəticəsi olaraq isə əks təqdirdə adamları qidalandırmaq üçün istifadəsi mümkün olan taxılın heyvan yeminə emalı artıb.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımızın sonunda qarşıdan Novruz bayramı gəlir, indi çoxsu uzaqda olan yaxınına poçtla bağlama ya təbrik məktubu göndərir. Ancaq bunların hamısı ünvana gedib çatırmı? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, onlara ayda ən azı 3 şikayət gəlir bağlamaların yolda açılmasına görə. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyən iyidən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Nə göndərirsiniz bağlamaları siz?
Qızıla.
Hədir.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər buradır, paxlavadır.
Kimi göndərirsiniz?
Kardeşimə.
Harada olur?
Krasnoyarsk.
Amerikadan. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan qidamcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzin biraz geciksə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndəririk, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxdı. 20 gün bundan qabaq göndərim Londondan. Əslində 5 gündə Avstriya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm, gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasılığa almışam, içində da bu istəyim 2 ədəd şey olmalı idi, 1 ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intansı hiss olunur ki, açılıb təzdən skoçlanır.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətiri, açıq alınan, Almanyadan rəfiqəm göndərmişdir.
Sakinlərlə söhbətimin bu yerində 30 yaşında bir xanım odlu alovlu özünü içəri saldı və poç işçilərindən ünvana çatmayan məktubunun aqibətini öyrənmək istədi.
Mən bir ay qabaq göndərmişəm məktub Amerikaya. Dünən sıraha günü zəng vurdum onlara, dedilər ki, çatmayıb. Baxım, görüm nə deyirlər, niyə çatmayıb, şikayət eləyəcəm.
Şöbə bağlamalar şöbəsi olduğundan onu başqa şöbəyə yolladılar. Məsələnin nəticəsinin nə olduğu ilə maraqlanmaq üçün mən də bu xanımı gözləmək qərarına gəldim. Yarım saatdan sonra isə ondan belə bir cavab aldım.
Dedilər ki, ərzə yazarsan, axtararlar. Amma mən inanmıram ki, taparlar orada. Burada pis işləyirlər bunlar.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açılı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edir ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla xahiş edirəm açın.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Sivil poçt xidməti ölkənin çox mühüm göstəricilərindən biridir. Təəssüf ki, anormal hal Azərbaycanda daha çox yayılıbdır. Gələn məktublar əsasında və telefon zənglər arasında deyirəm, ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Bandirolda nəsil götürülür, malların oğurlanması halları baş verir. bandrolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçt açmalarına dair beynəlxalq konvensiya var, onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsinin asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Şəhva Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır.